Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun 22-mart, seshanba, hozir O'zbekistonda soat 8 bo'ldi. Navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Bugungi dasturni men Sarvar Usmon Pragadagi studiyadan olib boraman. Birozdan so'ng shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Hurmat Bobojon tanishtiradi. Hozir dasturimiz mundarijasi bilan tanishing. Bugungi dasturimizda Navro'z keldi, rizq keldi. Mintaqaning 3 mamlakatida yashovchi 3 o'zbek bilan Navro'z yuringi.
Maydonga xonandalar, raqqosalar, raqschi, mana sumalaklar dosh qozonga olsa deb hammani kayfiyati ko'taringan o'xtida. Mubolag'a yo'q, kamchilik yo'q o'tdi.
Chala bayram. Moskvada Navro'z bayrami rejadagidan bir kun avval xos tomoshabinlar bilan o'tkazildi. Ikkinchi zarba. Xalqaro kuchlar Qaddafiga qarshi qurolli bosimni davom ettirmoqda. O'zbekistoningga ket. Norvegiya hukumati o'z hududida noqonuniy yurgan o'zbeklarni deportatsiya qilyapti.
Bitta hozir o'zbeklarni Norvegiyadan shunday uylardan bosib ketyaptida, kecha kuni bittasini 1.5 soat ichida jo'natib olgan. Shunday uydan olib chiqqan, olib borib samolyotga o'tirgizib yuborgan.
Twitter 5ga kirdi. Anoyining Twitterga oid 5 savolga topgan javobi. Bugungi dasturimizdan joy olgan ba'zi lavhalar mavzulari edi bu. Xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida Hurmat Bobojon. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Koalitsiya kuchlari Liviyada 3 kundirki harbiy amaliyotlarni davom ettirmoqda. Muammar Qaddafining hokimiyatdan ketishi siyosiy zaruratdir va buni amalga oshirish uchun Vashington ixtiyorida harbiy choradan tashqari boshqa vositalar ham bor, demoqda AQSh prezidenti Barak Obama. Amerikalik harbiylarga ko'ra Qaddafi kuchlari isyonkorlarning asosiy qo'rg'oni bo'lib qolayotgan Benghozi shahridan chekina boshlagan. AQSh generali Carter ham xalqaro koalitsiyaning havo zarbalaridan so'ng Liviya hukumat kuchlari anchayin zaiflashib qolganini ta'kidladi. Rossiya rahbari Medvedev bosh vazir Putinga salb yurish iborasini qo'llagan uchun tanbeh berdi. Yevropa Ittifoqi mamlakatlariga kirishi man etilgan Belarus mulozimlari ro'yxati kengaytirildi. AQSh prezidenti Barak Obama Liviya rahbari Muammar Qaddafining hokimiyatdan ketishi siyosiy zarurat ekanini qayd etdi. Obama bu haqda kecha Chili poytaxti Santiago shahrida o'tkazilgan matbuot anjumani chog'ida ta'kidladi. Oq uy rahbariga ko'ra ushbu siyosiy maqsadga erishish uchun Washington harbiy choradan tashqari talay boshqa vositalarga ham ega.
It is US policy that Gaddafi needs to go.
And we've got a wide range. Qaddafining ketishi bu AQSh siyosatidir. Shu siyosatni yuritish uchun harbiy choralarga qo'shimcha bizning ixtiyorimizda boshqa vositalar ham bor, deb ta'kidladi AQSh prezidenti Obama. Vashington yaqin kunlarda Liviyadagi harbiy amaliyotlarga qo'mondonlik qilishni Britaniya va Fransiya harbiy koalitsiyasi yoki NATOga topshirish kutilmoqda. Ayni paytda Tripoli atroflarida bugun ham portlashlar qayd etildi. Guvohlarning aytishlaricha Liviya poytaxtidan 10 km sharqda joylashgan Busetti harbiy dengiz bazasida portlashlar ro'y bergan. Liviya davlat televideniyasi poytaxt Tripolining boshqa mavzilari ham havo zarbalariga uchragani haqida xabar qildi. Amerikalik harbiylarga ko'ra Qaddafi kuchlari isyonkorlarning asosiy qo'rg'oni bo'lib qolayotgan Benghozi shahridan chekina boshlagan. Ayni paytda Liviya hukumati mamlakatning 3-chi yirik shahri hisoblangan Misrota Qaddafi tarafdorlari nazoratiga o'tganini bildirdi. AQSh generali Carter ham esa xalqaro koalitsiyaning havo zarbalaridan so'ng Liviya hukumat kuchlari anchayin zaiflashib qolganini ta'kidladi. O'z chiqishida general ham amaliyotlardan maqsad Qaddafini yo'q qilish yoki isyonchilarni qo'llab-quvvatlash emasligini alohida qayd etib o'tdi. Hamga ko'ra asosiy maqsad fuqarolar xavfsizligini ta'minlash. Britaniya bosh vaziri David Cameron ham mamlakati parlamentida qilgan kechagi chiqishi davomida Liviyada harbiy amaliyotlar muvaffaqiyatli olib borilayotgani va Liviya uzra uchish taqiqlangan hudud deyarli amalda o'rnatib bo'linganini qayd etdi.
I can announce to the House today that coalition forces have largely neutralized.
Koalitsiya kuchlari Liviyaning havo hujumidan mudofaa tizimlari katta qismini yakson etdi va buni natijasida Liviya uzra uchish taqiqlangan hudud barpo etildi. Bu amaliyotlardan maqsad Liviyaga bostirib kirish yoki okupatsiya emas, balki asl maqsadimiz tinch fuqarolar xavfsizligini ta'minlashdir, deya ta'kidladi Britaniya bosh vaziri David Cameron. Albatta, BMT xavfsizlik kengashida bugun Liviyadagi vaziyat bo'yicha yopiq eshiklar ortida maslahatlashuvlar bo'lib o'tadi. Kengash Liviya so'roviga ko'ra favqulodda yig'in o'tkazishdan voz kechgan. Liviya tashqi ishlar vaziri Muso Qisi xalqaro kishilarning havo zarbalari va Liviya uzra urush taxlangan hudud barpo etish bo'yicha olib borilayotgan havo amaliyotlari bo'yicha favqulodda yig'in o'tkazishni so'rab murojaat qilgandi. Xavfsizlik kengashiga yozgan xatida Muso Qisi xalqaro kishilarning amaliyotini harbiy agressiya sifatida ta'riflagan. AQSh mudofaa vaziri Robert Geyts ayni paytda bugun Peterburgdan va Moskvaga keladi. Rossiya poytaxtida Pentagon rahbari Liviyada olib borilayotgan harbiy amaliyotlar maqsadi haqida chiqish qilishi kutilmoqda. Avvalroq Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin koalitsiya kuchlarining Liviyadagi amaliyotlari haqida gapira turib, salb yurishi so'zini qo'llagandi. Keyinchalik Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bunday ibora qo'llash hozirgi vaziyatda noto'g'ri ekanini aytib, Putinning bunday chiqishini tanqid qildi. Bu sivilizatsiyalar o'rtasida to'qnashuvlarga sabab bo'lishini ta'kidladi Medvedev.
Ни в коем случае недопустимо использовать выражения, которые по сути
цивилизациялар ўртасида тўқнашувларга сабаб бўлиши мумкин бўлган бунақа салб юриши каби ибораларни қўллаш мутлақо қабул қилиб бўлмас ҳолдир дея таъкидлади Медведев.
Чем даже это происходит сегодня. И об этом должны помнить все.
Geyts ayni paytda Moskvada faqat Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan uchrashish kutilmoqda. Bosh vazir Vladimir Putin esa bugun Sloveniyaga tashrif buyuradi. Ozodlikni tinglayapsiz, xabarlarga sal so'ngra yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
They are very often not credible. They are interviewed for more or less one day. Often they don't give the information what is.
O'zbekistonlik boshpana so'rovchilarining aksariyati keltirayotgan sabablar anchayin ishonish qiyin gaplar. Biz bu da'volarning qanchalar haqiqat ekanini obdon tekshirish uchun boshpana so'rovchi shaxs bilan bir kun davomida obdon suhbatlashamiz. Ular o'zlarining O'zbekiston maxsus xizmatlari tomonidan ta'qibga uchragani va hatto qamoqqa olinganini da'vo qiladi. Aynan qachon, qayerda, qaysi ayb bo'yicha hibsga yoki qamoqqa olinganini so'rasangiz, biror aniq ma'lumot bera olmaydi. Yoki aytilgan bir gap ikkinchisini inkor qiladi. Ko'pchilik meni hibsga olib bir soatdan so'ng qo'yib yuborishdi, deydi. Biz O'zbekistondagi rejimning o'zi ta'qibga olgan shaxslarni osonlikcha qo'yib yubormasligini yaxshi bilganimiz bois, tabiiyki, bunaqa gaplarga ishonmaymiz.
Demak, so'nggi oylarda o'nlab o'zbekistonlik noqonuniy muhojir Norvegiyadan O'zbekistonga deb qilingan muhojirat bo'yicha Norvegiya boshqarmasi rasmiysi Krist Mehre so'zlaridan parcha edi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Yana xabarlarga qaytsak, Yaman poytaxti Sanada dushanba kuni hukumat qo'shinlari tank va bronetexnika yordamida shaharning asosiy joylarini egallagan. Ayni paytda yamanlik qator generallar, diplomat va kabinet yetakchilari isyonchilar tarafiga o'ta boshlagan. Namoyishchilar mamlakatni 32 yildan buyon boshqarib kelayotgan Al Abdulloh Solih iste'fosini talab etishmoqda. Fransiya tashqi ishlar vaziri Alan Juppe esa Solihni prezidentlikdan ketish qismatida kutayotganini qayd etdi. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat masalalari bo'yicha mutasaddisi Katrin Ashton Yevropa ittifoqi mamlakatlariga kirishi man etilgan Belarus mulozimlari ro'yxati kengaytirilganini bildirdi.
Today we've extended the visa ban and asked
Biz yana 19 nafar Belarus rasmiysining Yevropa ittifoqi davlatlariga kirishini taqiqladik. Ular qatorida sudya, prokuror va universitet rektorlari bor. Talabalarning ta'qib etilishi va sudga tortilishiga aloqador shaxslar bular. Ularning bank hisoblari ham muzlatiladi, dedi
Ashton.
Ushbu choralar Belarusda dekabr oyiga prezidentlik saylovidan so'ng fuqarolik jamiyati va muxolifat a'zolariga nisbatan ta'ziqlar kuchayganiga Yevropa ittifoqining javobi ekani aytilmoqda. 2006-yilda ittifoq Belarus rahbari Aleksandr Lukashenko va ushbu mamlakatning yana 40 nafar amaldoriga nisbatan viza cheklovi joriy etgandi. Hozir hammasi bo'lib, Yevropa ittifoqi Belarusning 100 dan ortiq rasmiysiga viza cheklovi joriy qilgan. Yaponiyadagi Fukushima Daiichi atom zavodida tutun paydo bo'lganidan so'ng 15 daqiqa ichida zavod ishchilari evakuatsiya qilindi. Yaponiya rasmiysi Kaoru Yoshida hozir bu muammo hal qilinayotganini bayon qildi. Taxminan soat 3:55 zavoddagi 3-chi reaktor tomida kulrang tutun paydo bo'lgani xabar qilindi. Shuning uchun biz ishchilarni evakuatsiya qildik va hozir vaziyatni o'rganyapmiz, deya ta'kidladi Yaponiya rasmiysi. Bu zavoddagi jami 6 reaktordan aynan 3 uchinchisi nisbatan xavfliroq ekani bois bu reaktordagi halokat jamoatchilik xavotiriga sabab bo'lmoqda. Demak, bular ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar matni bilan qolaversa boshqalar bilan xabarlar bilan internetdagi sahifamizda tanishing.
Bugungi ba'zi sarlavhalarimiz: Navroz keldi, rizq keldi. Ikkinchi zarba. O'zbekistoningga ket. O'zbeklarga emas, o'zbeklar ishiga qarshi deputat. Twitter 5ga kirdi. Shu va boshqa sarlavhalar ostidagi materiallarimizni bugungi dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Kunning eng asosiy voqeasi albatta Navroz kirib kelganidir. Navroz bayrami, rizq bayrami keldi va ozodlik xodimlari nomidan hammangizni siz tinglovchini shu yangi shu bayram bilan, yangi kun bilan muborakbod etaman. Shu bayram munosabati bilan mintaqaning 3 mamlakatida yashovchi 3 o'zbek bilan Navroz guringini o'tkazganmiz. Erkin mikrofon eshittirishi doirasida o'sha guringlarni albatta e'tiboringizga havola qilamiz. Hozircha esa kunning boshqa bir muhim voqeasi, keyingi kunlarda jahon ommaviy axborot vositalarining diqqati Shimoliy Afrikada, Liviyada o'sha shu mamlakatda bo'layotgan so'nggi voqealar tafsiloti bilan sizni avval tanishtirib o'tmoqchimiz. Liviyada xalqaro qo'shinlar o'tgan tunda ikkinchi bor Muammar Qaddafi kuchlariga hujum uyushtirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropaning bir necha davlati havo va dengiz qo'shinlari Birlashgan Millatlar tashkiloti rezolyutsiyasiga binoan Liviya uzra parvozsiz hududni joriy etish hamda Qaddafi kuchlarining muxolif guruhlar va tinch aholi vakillariga hujumlarini to'xtatishga urinmoqda. Koalitsiya tarkibida Amerika Qo'shma Shtatlari, Britaniya, Fransiya, Italiya, Kanada va yana bir necha davlatning harbiy havo va dengiz kuchlari bor. Boshqa tafsilotlar bilan Barno Anvar, marhamat.
Rahmat. Yana bir bor assalomu alaykum aziz tinglovchi. 21 martga o'tar kechasi Liviyada xalqaro qo'shinlar Muammar Qaddafi kuchlariga qarshi ikkinchi yirik hujumni uyushtirdilar. Ikkinchi hujum chog'ida Qaddafi rejimiga tegishli bo'lgan harbiy mudofaa kuchlariga jiddiy zarar yetgani va ayni paytda Qaddafining qarorgohiga ham hujum uyushtirilgani xabar qilindi. Hozircha bu hujumlar chog'ida yetkazilgan zarar haqida rasmiy ma'lumotlar yo'q, ammo norasmiy ma'lumotlarga ko'ra Qaddafining o'g'illaridan biriga jiddiy shikast yetgan, yana ba'zi ma'lumotlarda esa Qaddafining o'g'li vafot etgani ham aytilmoqda, ammo bular hammasi rasmiy ma'lumotlardir. Ayni paytda Muammar Qaddafining o'zi qayerda ekani noma'lum qolmoqda. AQSh, Britaniya, Fransiya, Italiya, Kanada va yana bir necha davlatning yirik harbiy havo va dengiz qo'shinlaridan iborat xalqaro koalitsiya ilk amaliyotini shanba oqshom boshlagan edi. Koalitsiya BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasiga binoan Liviya uzra parvozsiz hududni joriy etish hamda Qaddafi kuchlarining muxolif guruhlar va tinch aholi vakillariga hujumini to'xtatishga urinmoqda. Hozirda Qaddafi rejimining o'z xalqiga nisbatan zo'ravon harakatlarga barham berish yo'lida tashlangan bu qadamga munosabat turlicha bo'lmoqda. Xususan Arab davlatlari ligasi avvaliga bunga biroz tanqidiy munosabatda bo'lgan edi, ammo liga yetakchisi Amir Musa bugun tanqidiy ruhini biroz pasaytirib, BMT rezolyutsiyasini hurmat qilishini so'zladi. Biroq Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Qaddafi rejimiga qarshi bunday harakatni o'rta asrlardan qolgan uslub deya tanqid qildi va BMT rezolyutsiyasini foydasidan ko'ra ziyoni ko'pligidan ogohlantirdi. Ammo AQSh qo'mondonligi ayni paytda amaliyotlar samara berayotgani haqida bayonot bermoqda va AQSh qo'mondonligiga ko'ra so'nggi kunlar ichida Liviya osmonida parvozlar kuzatilmagan. Ayni paytda AQSh qo'shinlari Qaddafi kuchlarining o't ochishni to'xtatish bo'yicha bergan taklifi rad etilganini ham aytmoqdalar. Ularga ko'ra bu taklifning rad etilishiga sabab mana shunday taklif bir bor Qaddafi ichlar tomonidan buzilganidir. AQSh vitse-admirali Uilyam Kortni bu o'tayotgan harbiy amaliyotlar haqida matbuotga bayonot berar ekan, bularni juda ham samarali deb baholanayotganini aytib, shunday dedi. We judge these strikes to have been very effective and significantly degraded. Biz bu hujumlarni juda samarali bo'lmoqda deb hisoblaymiz. Bu rejimning havo orqali mudofa tizimi, xususan ularning ko'plab SA-5S rusumidagi uzoq masofaga uchuvchi samolyotlari ishdan chiqdi, dedi AQSh vitse-admirali Uilyam Kortni. Ayni paytda Liviyada o'sha Tripoli shahrida Qaddafiga moyil bo'lgan tarafdorlar bunday qaqshatqich havo hujumlariga qaramasdan jang harakatlarini to'xtatish niyatida emasligini aytmoqdilar. Jumladan Qaddafi tarafdorlaridan biri o'zi xalqaro matbuotga bergan intervyusida shunday dedi.
We are waiting for them. Their graves is ready.
Biz ularni kutyapmiz. Ularning qabrlari bu yerda hozirlab qo'yilgan. Biz ularni dozoqqa taklif qilyapmiz. Dozoqqa xush kelibsiz, dedi Qaddafining tarafdorlaridan biri 21 mart kuni xorij matbuotiga bergan intervyusida. Demak, ozodlik to'lqinlari orqali Liviyada borayotgan ushbu vaziyatni kuzatishda davom etamiz va so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib boramiz.
Rahmat, Barno.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Navroz keldi. Yangi kun keldi. Jahon bo'ylab yangi yil deb ataladigan bayramlarning eng mantiqlisi bo'lgan bayram keldi. Ertadan boshlab yorug'lik zulmatdan ustun kelishni boshlaydi. Har qalay tabiatda shundoq bo'ladi. Shunisiga ham shukr deymiz. Bas shunday ekan, bugun yorug'likni, faqat yorug'likni o'ylaymiz. Tojikistonning Tursunzoda tumanida yashaydigan Kamoliddin ham Navroz kuni yorug'likni, faqat elektr simlaridan keladigan yorug'likni o'ylayapti. 10 kundan beri svet yo'q, nima galigini bilib beringlar deb qo'ng'iroq qildi Kamoliddin erkin mikrofon eshitirishiga. Kep qolar dedik. Qo'ying shu bitmaydigan svet tashvishini dedik. O'zingizdan gapiring, bayramdan gapiring dedik. Guringimiz davomida Kamoliddinning dehqon ekanligini bildik. Demak, Navroz Kamoliddinning professional bayrami. O'z bayramini nishonlayotgan Kamoliddin bilan muloqotimizni tinglang.
Ha, Kamoliddin.
Alo.
Mana bugun 21 mart. Navroz.
Ha, Navroz.
Kayfiyat qanday? Navroz kayfiyati.
Yaxshi, zo'r.
Siz tuman markazida yashaysizmi?
Ha, ha, ha.
O'sha tuman markazida shu Navrozga bag'ishlab qandaydir bir marosimlar bo'ldimi?
Ha, bo'yapti. Bayram bo'yapti. Har yili bo'ladi, o'sha bayram stadionlarda konsertlar. Kurash, kurash, shunaqa nimalar bo'ldi. Malek, malek, shunaqa.
Hava qanday hava?
Hava issiq, yaxshi hava, 20 gradus bo'ladi.
Bodomlar gulladimi?
Ha, gullab qoldi bodomlar. O'riklar ham gullayapti.
Kamoliddin, siz nima ish qilasiz?
Menmi?
Ha.
Men shu dehqonchilik.
Dehqonchilik. O'zingizning yeringiz bormi?
Ha.
Qancha yeringiz bor?
Ha?
Qancha yeringiz bor?
Bizdami?
Ha.
Bu 30 sot yerimiz bor. 30 sot yerimiz bor.
30 sotlik. Sizni asosiy tirikchiligingiz o'sha 30 sotlik yerdami yo yana boshqa ish ham qilasizmi?
Shu yerda.
Nima ekmoqchisiz bu yil?
Deb bodring, pomidori.
Bodringni sotish uchun ekasizmi?
Aha.
Bir yilda bir mavsumda necha pullik bodring sotasiz?
Sotamiz 2-3 millionlik.
2-3 million degani qanaqa necha pul u? Siz o'zbek pulini aytyapsizmi?
5-600
O'zbek puli aytyapsizmi?
Yo'q, tojik pulida. Tojik puli, tojik puli.
2-3 million deyapsiz-ku?
Ha, 2000-3000 somonda endi.
2000-3000.
Oldingi nimada aytyapsiz?
Necha dollar bo'ladi 2000-3000 somon?
600-700 dollar bo'ladimi?
Yana nima sotasiz shu 30 sotlik yeringizdan?
Ha, uzum bor, uzum.
Hammasi bo'lib bir yilda necha pul daromad qilasiz shu dehqonchilikdan?
Bilmadim, hisob-kitob qilmaymiz nima nimani.
Oilangiz kattami?
Ancha ko'p emas oila. Oila ancha.
Qancha? Nechi kishi?
4 kishi.
Demak, siz o'zingiz, kelin, yana ikkita farzandingiz bor, ha?
Ha.
Shu 4 kishilik oilani o'sha 30 sotlik yer bir yilda boqa oladimi? Yil davomida.
Ha, boqadi. Boqadi, boqadi.
Demak, shu 30 sotlik yeringiz borligi uchun Rossiyaga bormayapsiz, ha siz?
Ha.
Yo, borib turasizmi?
Yo, bormayman. Nima qilaman aslida?
Shu 30 sotlik yerdan boshqa yana daromad manbai bormi, yo'qmi?
Yo'q, boshqa. Yo'q.
Mashinangiz bormi?
Mashina bor.
Uy o'zingiznikimi?
Yo'q, o'zimizniki.
Yo, ijarada turasizmi?
Yo'q, ijarada.
Endi qarang, mana 30 sotida tirikchilik qilasiz ekan. Shu 30 sotik yerda dekonchilik qilib topgan pulingizdan qanchasi faqat yeb ichishga ketadi?
Shundaqani mana hech hisob kitob qilmaymiz biz bunaqa narsalar.
Kelin ishlaydimi?
Yo'q.
O'g'il qizlar necha yoshda?
Maydalar endi yoshlar.
Hayotingizdan rozisiz?
Roziman, yaxshi, do'st.
Ay, marabes. Kamoldan rahmat sizga.
Hayotidan rozi Tursunzodalik saodatmand Kamoliddin bilan gaplashdik. Ozodlikning erkin mikrofoniga Navro'z kuni qo'ng'iroq qilganlardan yana biri Shahrisabzlik Ahmadjon akadir. U kishi Liviyadagi voqealarga munosabat bildirish uchun qo'ng'iroq qilganini aytdi. Ahmadjon aka g'arb davlatlarini Liviyaga qilgan hujumi uchun keskin qoraladi. Uning fikricha, g'arb davlatlari Liviya xalqini qahri qattiq polkovnikdan qutqarish uchun emas, balki neftni deb hujum qildi. Keling, Ahmadjon aka dedik, Liviyadagi voqealarga munosabatingizning mag'zini berish bilan cheklanaylik dedik. Berdik mag'zini, hozir eshitdingiz Ahmadjon akaning Liviyadagi voqealarga munosabatini. Siz o'zingiz yashab turgan Shahrisabzda Navro'z qanday nishonlanganidan oling dedik. Ahmadjon aka oldi. Navro'z bayramidan oldi.
Navro'z kayfiyati odamlarga juda ko'tarinki ruh bilan. Mana havolar juda iliq, odamlarda kayfiyati yuqori. Juda bir yaxshi o'tdi-da.
Qanaqa marosimlar bo'ldi? Aytib bering, mana biz tinglovchimiz, hammasi ham Shahrisabzga borish imkoni yo'q.
Albatta, albatta. Maydonga xonandalar, raqqosalar raqs tushib, mana sumalaklar dosh qozonga osilib, mubolag'a yo'q, kamchilik yo'q o'tdi.
Ahmadjon aka, bu Navro'z zamonaviy til bilan aytganda dehqonlarni professional bayramida, eng avvalo dehqonni bayrami. Sizga ham yerga aloqangiz bormi?
Shahar joyida yashaymiz, juda yer sotig'imiz kichkina, yerga uncha aloqam yo'q, lekin shunday bo'lsa ham bunaqa navdizdan oldin daraxtlar tayin yumshatib, juda bir ko'taringan yaxshi kayfiyatdan nima qildik-da.
Mana bugun bayramini nishonlayotgan o'zbek dehqoni qanday yashayapti deb o'ylaysiz siz, mana bir shaharlisiz?
Ha. Menimcha o'zbek dehqoni kamchilik bor, yo'q emas. Yer egasini topdi deydi-yu, yer egasini topgan yo'q. Yer boynaki qonni katta, boynaki puldorlarni topdi deb o'ylayman o'zimni nuqtai nazarimda. Dehqon oti bilan qon deb qo'yibdi-ki. Bizni yediradi, kiydiradi, boynaki dehqon, dehqonga har qancha ta'zim qilsak ham, har qancha rahmat aytsak ham bizga oz, lekin dehqon biroz kamchiligi bor deb o'ylayman.
Ha, xo'p. Sizning nazaringizda, bir shaharlikning nazarida o'zbek dehqoni, o'zbekistonlik dehqon yildan yilga yaxshiroq yashayaptimi yoki yildan yilga yomonroq yashayaptimi?
Sarvar aka, bu savolingizga men shunday bir javob beramanda. Oldin kolxoz bor ichidagi jamoa bo'lib ishlaydi, hammani ishi tayin ichida. Endi yomonroq bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Endi albatta bir Shahrisabzlik shaharli kishini fikrlari endi bu albatta. Siz o'zingizchi, o'zingiz bir shaharlik, Shahrisabzlik sifatida yildan yilga, masalan, o'tgan yilgi Navro'zdan bu yilgi Navro'z orasida hayotingiz yaxshiroq bo'lib qoldimi yoki yomonroqmi?
Ha, mani o'z hayotimda, hayotimda o'tgan yilgi Navro'zga qaraganda bo'yinaki bir tekis holatda gazlar berilmaydi-ku, mana gaz nimalar berilmaydi, bu haqida juda ko'p murojaat qildik.
Xo'p, sizning shaxsiy hayotingizda bir tekis ketyapti ekan. Mamlakat hayotida-chi? Butun raqamlarni bilmaysiz, lekin o'zingizni bir ichingizda bir his paydo bo'ladi-da. Mamlakat hayotida o'tgan yilgi Navro'zdan beri nima o'zgarish bo'ldi? Yaxshi tomonga o'zgarish bo'ldimi, yomon tomonga o'zgarish bo'ldimi?
Bizning O'zbekiston misolidan. Unda real gapni aytolmayman.
Real gapni to'xtang. Real gapni. Vaqt kelsa prezident ham bila olmayapti. Prezident ham balki bilsa ham gapira olmayapti. Siz o'zingizni ichingizda qanaqa his bor deyapman-da?
O'tgan yildan beri mana O'zbekiston ba'zi bir sohalar bo'yicha izg'orlab, mana peshqadamlik ba'zi bir sohalar bo'yicha o'zimni nuqtai nazarim oqsoq holatda deb o'ylaymanda. Chunki oqsoq holatda deb o'ylaganim gaz ta'minoti, elektr energiya ta'minoti, boyagi ish ta'minoti oqsoq holatda.
Xo'p, oxirgi savol. Ichingizda yaxshi ham o'zbekistonlik ekanman degan gap bormi yo'qmi?
Albatta.
Bor.
Bor.
O'tgan yilgi Navro'zdan beri shu yaxshi ham o'zbekistonlikman degan gap kuchaydimi, susaydimi?
O'tgan yil emas, mana shu 91-yil biz istiqlolga erishgandan beri ichimda bir juda bir xursandchilik bor-da, biz mustaqillikka erishganmiz.
Mustaqillikni oliy ne'mat biladigan Shahrisabzlik Ahmadjon aka bilan Navro'z guringimiz shu joyda tugadi. Navro'zni O'shda ham bayram qildilar. O'shning aholisi 90-95% o'zbeklar bo'lgan Turon shaharchasidagi bayramda prezident O'tunbayeva ishtirok etdi. Bu shaharchada 10-15 yillik bir an'ana bor. Deyarli har yilning Navro'zida shaharchaning o'z-o'zini boshqaruv organi, hududiy kengash qo'li yupqaroq oilalarning o'g'il bolalariga to'y qilib beradi. Ularning qo'llarini halollaydi. Akipress agentligining 21 mart kungi xabariga qaraganda shaharchada ana o'shanday to'ylardan navbatdagisi bo'lib o'tdi va unga prezident O'tunbayeva, Qirg'iziston parlamenti spikeri Keldi Bekov, o'z shahri meri Mirzakmatovlar qatnashdi. Erkin mikrofon turonliklardan biriga qo'ng'iroq qildi. Shaharchadagi To'qtog'ul nomidagi o'rta maktabda bo'lib o'tgan marosim to'g'risida ismini aytmasligimiz sharti bilan hikoya qilgan turonlik bir opa Mirzakmatovning marosimda aytgan bir gapi to'g'risida kuyinib gapirdi. Ma'lum bo'lishicha, shahar hokimi Turon iyun voqealari davomida qon to'kilmagan, uylarga o't qo'yilmagan yagona mavzedir. Bunga turonlik oqsoqollarning donoligi tufayli erishildi. Ular yoshlarni o'z vaqtida ushlab qola bildi, debdi o'z shahar meri Mirzakmatov. Turonlik opaga Mirzakmatovning shu gapi yoqmabdi.
Endi bu bilan nima demoqchi? Endi bu qariyalar bo'lmagan nima? Bu yerga o't qo'yiladimi deykin? Endi bilmayman edi nimaga buno dedi ekan. Bu sababdan, mening o'yimcha bu sababdan bu. Endi bunaqa gaplarni gapirishni o'rniga boshqa ishlar qilish kerak endi. U yerda qariyalar yo'qmi o't qo'ygan joylarda? Undan ham qariyalar, ularda ham ko'pdi qariyalar. Kirimchikda yo'qmi, boshqa yerda yo'qmi qariyalar? Har yerda qariya bor. Mana gapni gapirgani endi mening o'yimcha bu naqqa ham to'g'ri kelmaydi, bu yashashimizga ham to'g'ri kelmaydi. Endi biz qirg'iz xalqi bilan o'zbek xalqi azaldan biz yaxshi yashab kelganmiz o'zimiz. Hech urushmaganmiz, talashmaganmiz bir-birimiz bilan. Hech bizda bir nima bo'lmagan. Bu oddiy xalqda hech gunoh yo'q. Oddiy xalq hozir ham mana ko'chaga chiqsak, o'rtoqlarimiz u yoqqa qaraydigan qirg'iz o'rtoqlarimiz, bu yoqqa qaraydigan qirg'iz o'rtoqlarimiz, o'rtoqlarimizdan yuribmiz, urushganimiz yo'q, talashganimiz yo'q. Lekin endi bundaqa gaplar chiqishi endi xalq uchun buni gapirish noto'g'rida.
Turonlik opaning achchig'i chiqqanicha bor. Ovozini yozib olmasligimiz sharti bilan gapirgan yana bir turonlikning aytishicha, Mirzakmatovning gapi tagidan bir mash'um iddao sizib chiqmoqda. Ma'noki, go'yo Cheryomushki, Navoiy ko'chasi, Majrimtol, Uvonbo'yi, Beshko'prik va o'zbeklar yashaydigan boshqa mahallalarni tumanlardan kelgan bosqinchilar emas, balki oqsoqollariga quloq solmagan o'zbek yoshlari talagan, o'zbek yoshlari uylarga o't qo'ygan. Agar o'z shahar hokimi chindan ham shunday demoqchi bo'lgan bo'lsa, unda o'shga Navro'z, yangi kun hali kelmabdi. O'shga 21 mart kelibdi xolos.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22:00 qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Norvegiya muhojirat xizmati va politsiyasi o'zbekistonlik boshpana so'rovchilarni deportatsiya qilmoqda. Bu voqea tafsilotlarini o'rgangan muxbirimiz tayyorlayotgan maqola birozdan so'ng e'tiboringizga havola qilinadi. Hozir esa boshqa voqea tafsilotlari. Kuni kecha, aniqrog'i 19 mart kuni Rossiya Davlat Dumasi deputati Viktor Ilyukin vafot etdi. Kommunistik partiya vakili Ilyukin sobiq SSR bosh prokuraturasi tergov boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari bo'lgan edi. U 1980 yillarda O'zbekistonda Telman Gdlyan va Nikolay Ivanov korrupsiyaga qarshi kurash shiori ostida olib borgan va paxta ishi nomini olgan kompaniyaga qarshi chiqqan edi. Keyinchalik Ilyukin Gdlyan Ivanov guruhining o'zini poraxo'rlik va minglab o'zbeklarni nohaq qamaganlikda ayblab, ularga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atgan. Tafsilotlar bilan Farux.
Viktor Ilyukin O'zbekistonda paxta ishi yoki o'zbeklar ishi deb atalgan kompaniyaga qarshi chiqqan siyosatchi sifatida eslab qolishadi. 1970 yillar oxirida boshlanib 1980 yillarda avj olgan o'zbeklar ishini olib borgan sobiq SSR bosh prokuraturasi tergovchilari Telman Gdlyan va Nikolay Ivanovlar poraxo'rlikka qarshi kurash shiori ostida minglab o'zbeklarning yostig'ini quritdi. Bunda viloyat markaz qo'm raislaridan tortib oddiy brigadirlargacha mol-mulklari musodara qilinib, qamoqqa tashlandi. 1987 yilda sobiq ittifoq bosh prokuraturasi tergov boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari lavozimini egallagan Viktor Ilyukin O'zbekistonda Gdlyan Ivanov guruhi olib borgan tergovning noqonuniy ekanini fosh eta boshladi. Tarixdan yaxshi xabardor Ilyukin arman millatiga mansub tergovchining musulmon boz ustiga turkiy zabon respublikaga yuborilishi kechirib bo'lmaydigan siyosiy xatodir degan edi o'sha paytda qilgan chiqishlaridan birida. Viktor Ilyukin Gdlyan Ivanov tergov guruhini O'zbekistondan haydash uchun 2 yil kurashdi. 1990 yilda u Gdlyan Ivanov guruhini O'zbekistonda noqonuniy usullarni qo'llab tergov olib borganlikda ayblab, ularga qarshi jinoiy ish qo'zg'adi. Bu ikki odamni olomon katta aziyatlar chekib tergov o'tkazgan deb o'ylaydi. Aslida esa ular qonunni bir tinga olmaydigan kimsalardir deganida Ilyukin Gdlyan va Ivanov haqida. Bosh prokuratura tergov boshqarmasi rahbari sifatida Ilyukin 1989 yilgi Farg'ona voqealarini tekshirish bo'yicha davlat komissiyasiga yetakchilik qilgan. U shuningdek Tog'li Qorabog' mojarosini o'rgangan davlat komissiyasi raisi ham edi. Bundan 2 yil avval Vesti AS agentligiga bergan intervyusida Ilyukin Telman Gdlyan O'zbekistondan o'marib ketgan millionlar Tog'li Qorabog' mojarosiga sarflanganini aytgan edi.
1989 yilda Bokuga borganimda o'sha paytda Ozarbayjon KGBs raisi Garilovskiy menga Gdlyan O'zbekistonda o'margan millionlar hozir Tog'li Qorabog'da jang qilmoqda deya gapirib bergan. Men bu ehtimoldan yiroq emas deya javob qaytardim. Chunki Gdlyan guruhi O'zbekistonda to'plagan ashyoviy dalillar revizya qilinganida, tergov hisobotida aytilgan 100 million rubl miqdoridagi noqonuniy topilgan qimmatbaho mollar va naqd pul yo'qligi aniqlandi. Biz hammasi bo'lib 45 million so'mlik mol-mulk musodara qilinganini aniqladik. Lekin u pullar ham yo'q edi. Qani o'sha pullar? Oxir-oqibat jiddiy tekshiruvlar natijasida 30 million rubl topildi. Lekin 15 million rubl qayergadir gumdon bo'ldi. Shuning uchun Ozarbayjon KGBs Garilevskiy Gdlyan musodara qilgan pullar Qorabog'da sarflanmoqda deganida hech ham hayron qolmagan edim. Biz Gdlyan Ivanov guruhi tergov paytida yo'l qo'ygan juda qo'pol qonunbuzarliklarni aniqladik. Bularga asossiz hibsga olishlardan tortib, so'roq paytida kaltaklashgacha bo'lgan holatlarni misol qilish mumkin. Ularning usullari qatag'on yillardagi usullardan farq qilmas edi. Gdlyan va Ivanovga qarshi jinoiy ishlar sudga topshirildi. Lekin Oliy Sovet bu ishning sudda ko'rilishiga yo'l qo'ymadi. Aniqrog'i, Oliy Sovet ularning prokuraturadan haydalishiga rozilik berdi, lekin jinoiy javobgarlikka tortishga ruxsat bermadi.
Deganida Viktor Ilyukin 2009 yilda bergan intervyusida. Viktor Ilyukin ittifoq tarqalgandan keyin ham Rossiyada chuqur ildiz otgan korrupsiyaga qarshi kurashib keldi. Bunda ko'plab rasmiy siyosatchilar, jumladan o'zining kommunist savdoshlaridan farqli o'laroq, iqtidordagi Putin-Medvedev rejimini ochiqchasiga keskin iboralarda tanqid qilishdan tap tortmasdi. Bundan bir oy avval Ozodlikka bergan intervyusida prezident Dmitriy Medvedev e'lon qilgan korrupsiyaga qarshi kurash rejasiga munosabat bildirar ekan, Viktor Ilyukin bunday degan edi.
Я скажу так, в нынешних условиях побороть коррупцию и серьёзно нанести ей удар не удастся.
Bugungi vaziyatda korrupsiyani yengishning iloji yo'q. Chunki hokimiyat shunchalik korrupsiyalashganki, o'g'rini to'g'ridan ajratib olishning imkoni yo'q. Balki bu so'zlarim keskindir va kimgadir qattiq tegar. Lekin har doim Medvedevga janob prezident Dmitriy Anatoliyevich, korrupsiyaning asosiy sababi burningiz ostida ekanini ko'rmayapsiz shekilli. Bu sabab Sankt-Peterburg mafiyoz klani asosida tanish bilishchilik va mutlaq noprofessionallik prinsipiga qurilgan federal hukumatdadir degim keladi.
Господин президент Дмитрий Анатольевич, причинность коррупции сидит перед вашим носом. Это федеральное правительство, сформированное на базе питерского мафиозного клана. По принципу кумовства, личных связей, полного непрофессионализма.
Виктор Илюхин 63 yoshda yurak xurujidan vafot etdi. Rossiya kommunistik partiya matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, u 19 mart kuni kechqurun soat 9 larda o'zini yomon his qilgan va tez yordam mashinasi yetib kelguncha jon bergan.
Radio priyomligingiz ozodlikda turibdi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 ta w.ozodlik.org.
Boshqa mavzularga o'tamiz. Norvegiya muhojirat xizmati va politsiyasi o'zbekistonlik boshpana so'rovchilarni deportatsiya qilmoqda. Norvegiya rasmiylarining ozodlikka bildirishicha, O'zbekistonda diniy e'tiqodi uchun ta'qibga uchraganini da'vo qilayotgan aksar o'zbekistonlik o'z da'vosini quvvatlash uchun jiddiy dalil keltira olmagani bois o'tgan yillar davomida boshpana so'roviga rad javobi olgan. Bu boshpana izlovchilar Norvegiyani ixtiyoriy ravishda tark etishni istamagani bois ayni kunlarda mamlakat immigratsiya politsiyasi ularni majburiy tarzda vataniga yubormoqda, deydi Oslo rasmiylari. Norvegiyadan deportatsiya qilinish arafasida turgan o'zbek qochqinlari esa o'zlarining vatanga qaytsa yangidan ta'qibga uchrashlaridan cho'chimoqdalar.
Norvegiya politsiyasining o'zbekistonlik qochqinlarni deportatsiya qilayotgani haqida ozodlikka O'zbekiston Norvegiya madaniy markazi faoli Alisher Obidov xabar qildi.
Hozir Norvegiyada o'zbeklarning deporti boshlandi. Turist odamlarga, turist o'zbeklarga deport anaqasi chiqqandi. Bular hozir immigratsion politsiyasi bilan i politsiyani o'zi ham hech qanaqa predupreждать qilmasdan shundoq ertalab soat 6 da yoki 3:30 larda, 4 larda kelib bosib kelyapti. Bu odamlarni deportatsion lagerga olib ketyapti. Ko'p odamlarni budda даже dokumenti, pasportlari ham yo'q. Pasportsiz o'zbeklarni 2-3 kunda O'zbekistonga yuboryapti ular. Specialni samolyotlar ajratilgan ekan bu uchun. Bugungi kunda masalan 60 ta o'zbek deportatsion lagerda hozir qaytishini kutyapti.
Dedi Ozodlik muxbiri bilan bog'langan Alisher Obidov. Norvegiya immigratsion politsiyasi matbuot kotibi Monika Sorut shu kunlarda o'zbekistonlik noqonuniy muhojirlarni deportatsiya qilish jarayoni borayotganini tasdiqladi, ammo uning mutlaq qonunga asoslangan holda olib borilayotganini ta'kidladi.
No, it's conducted in a very humane and orderly way, which all our transports are being done.
O'zbekistonlik boshpana so'rovchilarni vataniga deportatsiya qilish bizning odatiy amaliyotlarimiz kabi juda insoniy va tartibli tarzda amalga oshirilmoqda. Bu borada shikoyatga asos yo'q deb bilaman. Xodimlarimiz o'zbekistonlik noqonuniy muhojirlarni uchqichga qadar kuzatib qo'yishmoqda va shundan so'ng ular tranzit orqali Toshkentga uchirilmoqda. O'tgan yilgi raqamlar oldimda yo'q, ammo 2011-yilning 3 oyi ichida biz o'zbekistonlik 14 boshpana izlovchini deportatsiya qildik. O'tgan yil ular soni ancha oz edi, dedi Norvegiya immigratsion politsiyasi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda. Muhojirat bo'yicha Norvegiya boshqarmasi rasmiysi Kirsten Mihri Ozodlik bilan suhbatda keyingi 2 yil davomida Oslo hukumati o'z immigratsiya siyosatini keskinlashtirgani va oqibatda qochqinlik maqomi berishning umumiyatla 42% ga qisqarganini aytadi.
In 2010 we had 108 asylum seekers from Uzbekistan. Some claims about they are being watched while they are in the mosque.
Bu yilgi aniq raqamlar qo'limda yo'q. 2010-yilda 108 nafar O'zbekiston fuqarosi Norvegiyadan siyosiy boshpana so'radi va ulardan faqat 2-tasiningina so'rovi qondirildi. Xolos. Boshpana so'rovchilarning ba'zilari masjiddan namoz o'qiyotganda xavfsizlik xizmati tomonidan ta'qib etilganini ba'zilari hukumat o'zlarini Hizb ut-Tahrir guruhiga a'zolikda ayblayotganini, yana ba'zilari esa O'zbekistonda o'z xususiy do'kon va restoranga ega bo'lgani, ammo hukumat kuchlari o'zini cho'chqa go'shti va spirtli ichimliklar sotishga majburlaganini da'vo qiladi. 2005-yildan so'ng juda ko'p o'zbekistonlik Andijon voqealari bahonasida boshpana olishga uringan edi, ammo hozirga kelib bunday urinishlar to'xtadi va uning o'rniga boshqa sabablar keltirilmoqda. Deydi muhojirat bo'yicha Norvegiya boshqarmasi rasmiysi Kirsten Mihri Ozodlik bilan suhbatda. Xo'sh, siyosiy boshpana olish ilinjida yillardan beri idora yurgan yuzlab o'zbekistonlik qochqin o'zining O'zbekistonda haqiqatan ham siyosiy yoxud diniy faoliyati uchun ta'qibga uchraganini qay usulda isbot qilishi lozim?
They are very often not credible. They are interviewed for more or less one day. And often they don't give information what is.
O'zbekistonlik boshpana so'rovchilarining aksariyati keltirayotgan sabablar anchayin ishonish qiyin gaplar. Biz bu da'volarning qanchalar haqiqat ekanini obdon tekshirish uchun boshpana so'rovchi shaxs bilan bir kun davomida obdon suhbatlashamiz. Ular o'zlarining O'zbekiston maxsus xizmatlari tomonidan ta'qibga uchragani va hatto qamoqqa olinganini da'vo qiladi. Aynan qachon, qayerda, qaysi ayb bo'yicha hibsga yoki qamoqqa olinganini so'rasangiz, biror aniq ma'lumot bera olmaydi. Yoki aytilgan bir gap ikkinchisini inkor qiladi. Ko'pchilik meni hibsga olib bir soatdan so'ng qo'yib yuborishdi, deydi. Biz O'zbekistondagi rejimning o'zi ta'qibga olgan shaxslarni osonlikcha qo'yib yubormasligini yaxshi bilganimiz bois, tabiiyki, bunaqa gaplarga ishonmaymiz, deydi muhojirat bo'yicha Norvegiya boshqarmasi rasmiysi Kirsten Mihri Ozodlik bilan suhbatda. O'zining O'zbekistonda faoliyati taqiqlangan Hizb ut-Tahrir diniy guruhiga a'zolikda ayblanib, ta'qibga uchraganini aytayotgan Ulug'bek ismli qochqin Oslo rasmiysi fikrlarini bilvosita tasdiqlaydi.
Menga ishonishmayapti. Endi men qanday qochib kelgan bo'lsam, men xayolimda ham ubejishni so'rash xayolda ham bo'lmagan narsada bu narsa. Bilmaganman, nima qanaqa dokument olish kerak bu yerlarga. Biz nechuvo kelganman, hozir bular unaqa dokazatelstva, bunaqa dokazatelstva deyapti, hozir hech narsa topib berolmayapman,
deydi o'zini Ulug'bek deb tanishtirishni so'ragan Norvegiyadagi o'zbekistonlik qochqin. Ozodlik muxbirlari Norvegiyadagi o'zbek qochqinlardan yana bir nechtasi bilan bog'landi va ularning O'zbekistonda qaysi siyosiy yoxud diniy faoliyat uchun qachon, qay shaklda ta'qibga uchragani bilan qiziqdi. Muhojirat rasmiysi tilga olgan kabi ularning ko'pi bu savolga asosli javob bera olgani yo'q. Boz ustiga Norvegiyada siyosiy qochqinlik so'rayotganlarning ko'pchiligi o'z ismi sharafi keltirilishini ham istamadi. Norvegiya immigratsion politsiyasi matbuot kotibi boshpana so'ragan o'zbekistonlik qochqinlarning o'z vataniga qaytarilgach, O'zbekiston maxsus xizmatlarining kuchliroq ta'qibga uchrash haqidagi da'volarni ham rad qildi.
And we have contact with them afterwards just to make sure that they're okay. So, there's been no problems really.
Biz nafaqat ularni Toshkentga jo'natdik, balki vataniga yetib olgach ular bilan bog'lanib, nimalar bo'layotganini ham surishtirdik. Hozirgacha deportatsiya qilinganlarning birortasiga zulm bo'lganini eshitmadik, deydi Norvegiya immigratsion politsiyasi matbuot kotibi Monika Sorud. Norvegiyadan deportatsiya qilinayotganlar aksarining O'zbekistonda haqiqatan ham hech qanday ta'qibga uchramagani, ularning iqtisodiy yoxud boshqa sabablarga ko'ra Yevropaning buba davlat va demokratik davlatida o'rinlashmoqchi bo'lganini Ulug'bek ismli yigit ham tasdiqlaydi.
Jo'natib yuborgan bolalarni mayli, bittasini akasi SMB'da ishlar ekanmish, olib chiqib ketibdi aeroportdan. Bittasini toshkentlik oilani otasi vabshe ministerstvada ishlar ekanmish, uni ham bir kun SMB'da aeroportdan chiqarmasdan olib o'tirishgan ekan, uni otasi kirib olib chiqib ketibdi ekan. Mayli, ularda kimidir bor ekan, boru. Ana bu boshqa bolalarni-chi, konkretni problemasi bilan yurganlar bor-da, albatta bor-ku. Ularni kim olib chiqib ketadi? Kambag'al bolalar bo'lsa.
Deydi o'zini Ulug'bek deb tanishtirishimizni so'ragan o'zbekistonlik qochqin. O'zbekistonlik qochqin yigitning bu savoliga javob bera turib, muhojirat bo'yicha Norvegiya boshqarmasi mutasaddisi O'zbekistonda o'z siyosiy yoxud diniy faoliyat uchun haqiqatan ham ta'qibga uchrab, hayoti xavf ostida qolganlarning bezovta bo'lishiga asos yo'qligini aytadi.
The cases we reject, they can complain. And when we get the complaint, we look at the case again.
Biz rad javobi bergan so'rov egalari bu raddiya yuzasidan shikoyat yozishlari mumkin. Shikoyat asosida biz ishni yana boshdan sinchkovlik bilan o'rganib chiqamiz. Agar biz ishda biror yangi dalil asos topa olmasak, uni ko'rib chiqish uchun mustaqil apellyatsiya kengashiga yuboramiz. Kengash boshpana so'rovchi hujjatlarini boshidan oxiriga qadar bizdan mustaqil holda o'rganib chiqadi. Agar ular boshpana berishga loyiq yangi asoslar topsa, so'rov qondiriladi va boshpana so'rovchi Norvegiyada qolish uchun ruxsat oladi. Agar apellyatsiya kengash ham ular so'rovini rad qilsa, unda ish politsiyaga o'tadi va boshpana so'rovchi Norvegiyadan deportatsiya qilinadi, deydi muhojirat bo'yicha Norvegiya boshqarmasi mutasaddisi Kirstin Mehri Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Yigirma birinchi mart kuni Twitter asoschilaridan biri Jek Dorsi ushbu mikroblog orqali o'zining ilk xabarini yo'llaganiga 5 yil to'ldi. Dorsi 2006-yilning 21 martida San-Fransiskodagi hamkasblariga taklif degan juda qisqa xabarni jo'natgan edi. Keyingi 3 yil ichida Twitter orqali jo'natilgan tweetlar 140 belgigacha bo'lgan xabarlar soni 1 milliardga yetdi. Hozir esa 200 milliondan ortiq foydalanuvchi har haftada 1 milliard tweet yozmoqda. Kuniga qariyb 500 ming yangi foydalanuvchi Twitterga birlashmoqda. Twitter foydalanuvchilar soni ortishiga bu ijtimoiy tarmoqqa Lady Gaga, Richard Beckon va AQSh prezidenti Barak Obamaga o'xshagan taniqli shaxslarning birlashishi ko'p hissa qo'shdi. Shu kunlarda Twitter dunyodagi eng muhim ijtimoiy axborot tarmog'iga aylanib ulgurgan. Mikroblog ma'muriyatiga ko'ra, Yaponiyada yer qimirlashi sodir bo'lganidan so'ng har soniyada 6939 tweet jo'natilgan. 11 mart kuni Twitterda shu mavzuda qoldirilgan jami xabarlar soni esa 177 millionga yetgan. Shu kunlarda Twitter foydalanuvchilari orasida izdoshlari soni qariyb 7 milliondan 10 milliongacha bo'lgan eng yuqori beshlikka Lady Gaga, Justin Bieber, Britney Spears, Barack Obama va Kim Kardashianlar kirgan. Aziz tinglovchi, Twitter to'g'risida xabarchimiz tayyorlagan xabarni o'qib berdim. Bu xabarni o'qir ekanman, shaxsan men Twitterni bilaman deganim emas. Twitter to'g'risidagi tasavvurim juda oz. Ana menga o'xshaganlarning savollarini Ozodlik radiosining Yosh to'lqin sahifasi bosh muharriri Twitterni yaxshi biladigan hamkasbim To'lqinga berdim.
To'lqin, men masalan shu internetgacha suyagi qotgan avlod vakiliman-da. Shuning uchun Twitteri nima, Twitteri nima? Ko'p ham bilavermayman. Shu nima o'zi, u ham bir saytmi?
Twitter sayt. Endi internetda borki narsa bu sayt desa bo'ladi. Endi sayt degani bu o'z adresi bor bir anaqa deganida, sahifa deganida. Twitter bu o'zi umuman Twitter so'zini oladigan bo'lsa, bu chumchuqlarni chirillashi degani.
Chumchuqlarni chirillashi.
Bir qushlarni bir to'p qushlarni yoki bir qushni boshqa to'p qushlarga chig'irlashdi. Bundan ma'no endi shu anaqa Twitterga asos olgan Twitterni mualliflarini aytishicha, bu aynan shu so'z Twitterni nimaligini ko'rsatadigan so'z. Ya'ni Twitterda foydalanadigan odamlar chumchuqlar kabi chug'urlashib o'zi qilayotgan narsalarni shu 140 ta belgi orqali gapirishadi, bir biriga jo'natishadi, bir biriga bildirishadi internetda.
Endi qarang, hatto o'sha meni avlodim vakillari ham ancha muncha internet nimaligini tushunib qolishdi. Aytaylik, Pravda gazetasini saytiga kiriladigan bo'lsa, demak o'sha Pravda gazetasini shundoq elektron versiyasini o'qiyotganday bo'ladi. O'sha saytdan bu Twitterning farqi nimada?
Asosiy farq shuki, Twitterda xohlagan internet foydalanuvchi odam o'z sahifasini ochishi mumkin va har bitta siz shu odam qo'yadigan xabar 140 ta belgiga ega bo'ladi, xolos. Bu xabar endi shaxsiy xabar bo'lishi mumkin. Bu xabar bir ma'lumot beradigan informatsion xabar bo'lishi mumkin. Har xilda endi Twitterchilar ham juda bir necha turlarga bo'linishadi. Masalan, siz aytgan shu Izvestiya gazetasi yoki Pravda gazetasi ham hozir bugungi kunda shunaqa gazetalarning ham o'zlarini Twitter sahifalari bor. Ya'ni ular o'z sahifalari orqali internet saytidagi linklarni qisqacha qilib 140 ta simvolga kirgizib, 140 ta belgiga kirgizib, o'z o'quvchilariga jo'natishadi. Endi oddiy insonlar uchun, oddiy internet foydalanuvchilari uchun bu yana bir o'rtoqlari bilan muloqot o'rnatish quroliga aylangan.
Tushunmagan narsam yana. Mana hozir bir qiyoslash uchun bitta gazetani keltirdik. Gazeta der ekanmiz, gazetani saytiga kirsak, o'sha saytni muallifi o'sha gazeta bitta manbada siz aytyapsiz, Twitterda har bir odam o'sha 150 ta harfdan iborat bo'lgan xabarni qoldirishi mumkin deyapsiz. Demak, har bir odam bitta gazeta, ha?
140 ta simvol.
Xo'p, 140 ta. Ha, xo'p. Ha, xo'p. Endi har bir odam o'sha 140 tadan xabar qoldiraversa, Twitterga kirgan odam hammasini qanday o'qiydi?
Twitterda siz aytib o'tganingizdek chunchoqlarning to'dasida bu qiyoslanib aytganda juda ko'p chunchoqlar bor, ya'ni juda ko'p foydalanuvchi bor. Har foydalanuvchi o'z fikrasini aytadi, nima bo'layotganini, nima ko'rayotganini yoki bir ma'lumot qo'yadi. Endi har bir foydalanuvchi o'z lentasini tuzishi mumkin. Ya'ni siz xohlagan insonni Twitterda follow degan so'z bo'ladi, shuni bossangiz shu odamni kuzatib borasiz. Ya'ni shu Twitterchi qo'ygan ma'lumotlarni, ma'lumotlar, xabarlar sizni shu lentangizga chiqib turadi. Ya'ni siz shu o'zingizni bir nima deydi, kichkinagina Twitter jamoangizni tuzishingiz mumkin-da yerda. Masalan, faqatgina 10 ta odamni kuzatib borishingiz mumkin yoki 15 ta odamni kuzatib borishingiz mumkin. Sizga qiziq bo'lgan odamlarni kuzatib borishingiz mumkin. Follow degan shu kuzatib borish deb qo'yadi, o'qib borishingiz mumkin deb qo'yadi o'zbekchada.
Xo'p.
Masalan,
tushundim. Mana Tunisda bo'lgan, Misrda bo'lgan voqealarni inqilob deb atashyapti va o'sha inqilob so'zini yoniga yana Twitterda ham so'zni qo'shib qo'yishyapti. Buni qanday tushunish kerak? Twitterni so'ramoqchimanki, Twitterni o'sha inqiloblarga ta'siri qanaqa bo'ladi?
Endi eng yaqqol misol bizga endi hozir Misrdagi inqilob bo'ladi, chunki Misrdagi inqilob vaqtida Twitter va Facebook orqali shu Tahrir maydoniga chiqqan namoyishlar Tahrir maydonida bo'layotgan voqea haqida aytib turishgan yoki bo'lmasa bir-birlarini bir-birlariga bir ogohlantirish berish uchun yoki bir-birlarini fikrini bir joyga to'plash uchun shu Facebook va Twitter orqali Twitterni ishlatishgan. Endi Twitter nimasi bilan yaxshi? Twitter SMS orqali, oddiy telefondan SMS orqali xabar jo'natishingiz mumkin Twitterga. Chunki 140 ta belgi bu 140 ta SMS belgisi, ya'ni bitta SMS jo'natib shu o'z Twitteringizga xabar qo'yishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa mobil telefoningiz orqali internetga kirib, shu bir daqiqani ichida siz xabar qo'yib qo'yishingiz mumkin. Twitterda xabar qo'yish juda osonligi uchun va Twitterdagi xabarlarni o'qish juda osonligi uchun, ularni saralab o'qish juda osonligi uchun shunaqa vaqtlarda u juda ham qo'l keladi. Endi Misrda masalan 5-6 kunga Misr hukumati internetni bekitib qo'ydi. SMS-larni nazorat ostida ushlab turdi. Juda ko'p mahalda mobil telefonlar ishlamay qoldi. Shu kunda shu Twitterga o'xshagan internetdagi yangi texnologiyalar, bir yangi bir xizmatlar juda ham qo'l kelyapti odamlarga. Shuning uchun shu aynan shu Twitterni yoki Facebookni qo'shib qo'yishyapti shu inqilobga. Ya'ni shu ma'lumot tarqatish bo'yicha va shu namoyishchilarni kuchini bir joyga yig'ish bo'yicha, koordinatsiya qilish bo'yicha shu yangi texnologiyalar juda qo'l kelmoqda.
Demak, eng operativ vosita shu kunda ma'lumot tarqatishning eng operativ vositasi. To'lqin, rahmat sizga.
Yaxshi ish bo'lmadi. To'lqin ham mana domlamga aylanib qoldi. Endi to'lqinga bir narsa deya olmay qolaman. Twitter nimaligini tushuntirishga harakat qildi. Biroz tushungandayman. Studiyamizda aziz tinglovchi, radiomiz Ozodlik radiosi direktori Alisher ham o'tiribdi. Alisher Siddiq. Alisher, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, bir paytlar Mushtum jurnalida CSB degan sahifa bo'lardi, chalasavodlikni bitirish. Shu chalasavodlikni bitirish kursi bo'lyapti-da. Endi qolganiga siz qo'shsangiz. Mana to'lqin aytdi, o'sha juda ko'p saytlarni Twitterga chiqish yo'llari bor. Bilaman, eshitganman har holda. Bizi radioni ham, ozodlikni ham Twitterga aloqasi bor. Shu aloqani aytib bering, marhamat.
Demak, Ozodlik radiosi Twitterda faol ishlashga harakat qilyapti, lekin O'ktam aka aytmoqchi, hali biz Twitter revolyutsiyasini qilganimizcha yo'q. Ozodlik radiosi
emasmiz.
Twitter revolyutsiyasi. Demak, Ozodlik radiosi hozircha 2-3 ta loyihani maxsus Twitterda, Twitter loyihalarini ishlab chiqqan. Birinchisi bu Karimov Bryusselda bo'lganda esingizda bo'lsa, biz bu Karimovning Bryusseldagi safarini qadam-baqadam Bryusseldagi, demak, so'zlashuvlari, qilgan bayonotlari, munosabatlar, shularni hammasini Ozodlik Twitterda yig'ib va demak bizning Twitter
daqiqa berganmiz.
Daqiqa buni yoritganmiz va o'shanda Twitter juda zo'r narsa, qulay narsa. Ya'ni bu bir ajdahoni og'ziga o'xshaydi. Uni ochib qo'yganingizda keyin albatta to'ldirish kerak. Agar siz to'ldirmasangiz, boshqa odam to'ldirish kerak. Oddiy narsa. Misol uchun, Bryusselga borgan prezident Karimovning qaysi mehmonxonada joylashganini bilasizmi? Bilmaysiz. Twitterda Karimovning Konrad mehmonxonasida bo'lganligini bilamiz va Konrad mehmonxonasiga O'zbekiston Karimovning o'shida joylashishiga o'zbekistonlik soliq to'lovchilari necha ming dollar sarflashgan ekan. Buni ham Twitterimizda bilishingiz mumkin bo'ladi.
Alisher, qarang, hozir 200 milliondan ortiq foydalanuvchi, internetdan foydalanuvchi har haftada 1 milliard tweet yozmoqda, deyiladi xabarda. Bugungi xabar bu. Shu raqamning ichida o'zbeklarning ulushi qancha bo'lishi mumkin?
Juda kam, O'ktam aka. Hozircha O'zbekistonda Twitter yo'q. Shuning uchun ham Twitter inqilobi bizda yo'q deb aytmoqchi edim. Bizda ozodlikni oladigan, ozodlik raqamlarini olaylik. Mana qo'limda turibdi. Bizni ozodlik Twitterini 157 ta odam kuzatadi. Lekin biz bunga juda katta resurslarni ketkazamiz. Juda ko'p ishchi mehnat ketkazamiz. Nima uchun ketkazamiz? 157 ta odam uchun ketkazamiz va bu 157 ta odam 157 ming odamga aylanishi uchun shuncha harakat qilyapmiz. Agar ozodlik Twitterda harakat qilishni boshlamasa, O'zbekistonda Twitterda harakat qilishni boshlaydigan boshqa ommaviy axborot vositasi yo'q deb aytgan bo'lardi.
Alisher, hozircha g'alati gapni aytdingiz. Twitterda o'zbeklar yo'qligi uchun,
ya'ni Twitterda hozircha yo'q, lekin ozodlikni
yo'q, agar shunday gapni aytdingizki, shu ma'noda Twitter agar keng tarqaladigan bo'lsa, inqilob bo'lib ketadi degan gapni aytgandek bo'ldingiz.
Yo'q, inqilob deganda biz informatsion inqilob haqida nazar tutyapman. Qayta Twitter inqilobi deyapman. Men inqilob, siyosiy inqilob haqida gapirmayapman. Informatsion inqilob. Ya'ni tasavvur qiling, har bitta odamni mobil telefoniga, O'zbekistondagi har bitta odam mobil telefoniga. Mana hozir biz gapirayotgan gaplarning eng muhim qismi kelib tushsa yoki eng muhim, eng so'nggi yangilik, O'zbekistonda bo'layotgan eng so'nggi, demak, voqea rivoji haqida axborot kelib tushsa, bu inqilob emasmi?
So'nggi savol, eng qisqa. Demak, nima uchun o'zbeklar Twitterda shu qadar oz?
Birinchidan internetga, umuman internetga kiruvchilar soni kam, birinchidan. Ikkinchidan, menimcha hali bunday muloqotlarimizni ko'p qilishimiz kerak va ehtimol tinglovchilarimizdan qaysidir biri, ya'ni ertadan boshlab, bugun kech bo'ldi, ertadan boshlab Twitterga qo'shilishadi va eslatib o'taman, Ozodlik radiosining Twitteri bu twitter.com/ Ozodlik.
Demak, yashasin Twitter inqilobi. Twitter inqilobi deganimizda informatsion texnologiyalar inqilobini nazarda tutyapmiz. Bu Ozodlik radiosi. Aziz tinglovchi, shu o'rinda soat 7 dagi eshitirishimiz nihoyasiga yetib boryapti. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimiz boshlanadi.